Rhif 15. Mae ochr ddwy reiniol adain perot yn llawer mwy. O'r fa ma, gallwch weld bod llawer uchaf yn ymestyn yr holl ffordd ar hyd ochr ogleddol y castell, sef 100 o droedfeddi neu 50 metr. Pan ddechreuodd Sir John Perrott adeiladu ei estyniad, gwnaeth yn siŵr cafodd unrhyw ffermdy oedd i weld o'r llawr uchaf ei chwalu neu symud i sicrhau nad oedd dim yn amharu ar yr olygfa dros bwll y felin. Yn wreiddiol, mae'n debyg y safai tŵr ar gwrnau gogledd ddwyreiniol y radain hon. Gafodd ei dynnu i lawr i wneud lle i'r adeilad newydd. Byddai'r oriol hir wedi cynnwys casgliad mawr o beintiadau a thapestriau gwerthfawr, a byddai'n enghraifft wych o ysblander Elisabethaidd.